Gerbėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Eteryje aktualių laida prie mikrofono Regina Statkuvienė ir šiandien minime ketvirtąsias karo Ukrainoje metines ir mūsų studijoje svečias yra monsinjoras Vilniaus švento Juozapo kunigų seminarijos socialinio bažnyčios mokymo dėstytojas Žydrūnas Vabolas. Sveiki.
Sveiki.
Ačiū labai už jūsų laiką, kunigė, ir iš tiesų, kai apie karą kalbame, dažnai kalba politologai, istorikai, ekspertai, bet karas yra ir dvasinis reiškinys ir istorikai labai dažnai sako, na, kad karas tai yra toks normalus dalykas, žmonės visada kariavo, kariauja ir kariaus, ir kad tie taikos laikotarpiai yra greičiau tokia išimtis anomalija, kurią galima džiaugtis, o karas yra norma. Ką sako bažnyčia? Ar tikrai karas, kaip ir blogis, yra neišvengiamas?
Nežinau, kiek čia filosofinis, gal čia labiau teologinis klausimas, ką laikom norma, ką laikom išimtimi. Jeigu žiūrėsim faktus, tai taip, karų vyksta turbūt visada didesnių ir mažesnių. Kiekybiškai žiūrint, tai yra tikrai tikriausiai didesnę žmonijos gyvenimo dalį, ilgesnį laiką užimantis dalykas. Bet čia gal labiau kuo tikim ir į ką susitelkiam. Tai, kaip sakiau, filosofinis klausimas tikriausiai klausytojai reiškia girdėję tokius terminus kaip, tarkim, dedukcija ir indukcija. Tai indukcija, kai mes apibendrinam faktus ir sakom, tai yra tiesa, nes tokie yra faktai, o dedukcija yra, kai mes sakom, kad yra kažkokia idėja, tai yra tiesa, taip turėtų būti ir tada stengiamės kiek įmanoma įgyvendinti. Tai praktikoje pavyksta visada tik iš dalies, bet tikim tuo ir tada sakom, kad tai yra gyvenimo prasmė. Tai jeigu žiūrėti už teologinės pusės, tai ką jūs paminėjot, istorikai esą sako, kad karas yra norma, normali žmonijos būsena. Tai mes panašiai turbūt kartais sakom asmeniam lygmenį, pavyzdžiui, klysti žmogišką, romėnišką, lotynišką sentenciją, klysti žmogišką. Ir tarsi tuo pasakom, kad klaida arba nuodėmė priklauso prie žmogaus esmės. Tai jau čia, tarkim, krikščioniškas įstikėjimas sako, kad taip, nuodėmė yra labai arti žmonijos pradžios, bet visgi, kai Jėzus, pavyzdžiui, kalba su fariziejais, tarkim, apie šeimą, bet tą patys turbūt galėtų pasakyti apie žmogų. Kai jo fariziejai klausė, ar galima atleisti žmoną, jisai sako, tai yra leista jums Mozės įstatyme, bet pradžioje taip nebuvo. Tai analogiškai, jeigu užduotume Jėzui klausimą, ar klysti žmogišką, tai jis turbūt pasakytų, taip jūs klystate, tokie yra faktai, bet pradžioje taip nebuvo, Dievas ne taip sukūrė. Ir ta originali žmogaus versija yra versija be nuodėmės, o nuodėmė atėjo paskui ir aišku, jinai daro įtaką, jinai žaloja, bet čia jau mūsų pasirinkimas, ką mes laikom tą normą, ar tą pirminę Dievo mintį, ar jau tai, kaip paskui mums išeina. Ir neveltui čia užvedžiau tą temą apie nuodėmę, nes galų gale bažnyčia ir karus aiškina kaip nuodėmės pasiekme. Net ir asmeninės nuodėmės.
Kunigė, per karus stebimas toks reiškinys, labai daugybė liudijimų iš antro pasaulinio karo, kai, sakykime, žmonės, kurie visuomenėje buvo, geri žmonės, teisingi, dori tėvų, šeimų tėvai, mylintis, jie karo metu, sužvėrėja, tą patį rašo Gustavas Lebonas apie minios psichologiją, kaip vyksta prancūzų revoliucija, plėšiami aristokratų dvarai, pilys, vyksta baisios žudynės. Kartu ta pati minė demonstruoja tam tikrą sąlyginį moralumą, pavyzdžiui, visą tą grobį pristato revoliucijai. Vėlgi, tie žmonės, antras pasaulinis karas, jie šaudo žydus, grįžta namo, apkabina žmoną, bučiuoja vaikus. Ar čia yra kažkoks, masinis reiškinys, kodėl žmonės lengviau pasiduoda? Jeigu jam vienam turbūt sakytum, ten šaudi kažką, jisai kažin ar tą darytų, bet kai yra minė, kai yra masė, jisai labai lengvai arba lengviau tą daro.
Tikriausiai čia klausimas netiesiogiai man kaip socialinio bažnyčios mokymo specialistui, bet gal moralistui kokiam nors, o moralės teologijos, aš suprantu tiek, kiek ir bet kuris kitas kunigas, nes tiek juos studijavau. Bet kodėl žmonės vienai par kitaip elgiasi vienoj ar kitoj situacijoj, turbūt yra labai platus atsakymų spektras ir mes nežinome, kaip mes pasielgtume. Tokius pavyzdžius, kokius jūs sakot, mes irgi imam iš literatūros, iš tos informacijos, kuri mus pasiekia. Mus, pavyzdžiui, nepasiekia informacija iš Gazos ruožo arba labai mažai pasiekia. Jūs paminėjot, kad kažkas šaudė žydus, o mes nežinom, ką žydai ten šaudo, ne? Ir kaip jie elgiasi su palestiniečiais. Tai yra toks provokacinis dalykas, ne pirmiausia, net taip mąstant, vat, kategorizuoti žmonės, kad vat, čia vieni buvo tarsi geri, bet labai blogai pasielgė, o kiti, nu, tarsi visada teisūs arba daugiau mažiau teisūs ir yra pateisinami. Tai man pats pavyzdys gal nelabai priimtinas, bet kodėl žmogus, nu, vat, jeigu jau kalbėt bendrai apie žmogų, neminint tautų, neminint kažkokių aiškių pavyzdžių, tai, na va, tikriausiai vėl tai yra tas nuodėmės pradas, kuris nežinia kodėl suveikia, ne? Nežinia kodėl suveikia ir tas esminis nuodėmingumas, kurio visi mes esam paliestys, mumyse glūdi, tikriausiai dar... Bet čia jau visiškai, nu, ne mano kaip kunigo, kaip teologos rytis, tikriausiai dar reiktų pasakyti, kad tai priklauso ir nuo žmogaus būdo. Žmonės šiaip pagal charakterį yra vieni ramesni, kiti tokie aktyvesni. Ir tas aktyvumas jis kažkaip pasireiškia, ne jis gali pasireikšti ekonominiai veikloj, kultūriniai veikloj, arba gali pasireikšti kare. Ir tiesiog žmogus, vat. O paskui žinoma, paskui yra... Minios jausmas, nes jausmas ta nebūtinai neigiama prasme. Mes esam socialinės būtybės. Mus labai stipriai veikia informacija, kurią mes turim. Kitų pavyzdys, įsitikinimas, kad tai yra gera arba kad tai yra bloga, tai būtina ar nebūtina. Tai tikriausiai čia labai didžiulė diskusija, bet aš sakyčiau tiesiog nepulkim, aišku, piktintis, jeigu taip atsitinka ir jeigu girdim tokius dalykus, piktintis reikia, bet Jėzus vis tiek sako neteisti ir turbūt pirmiausia galvoti apie save, ar nu vat, kur mano gyvenime aš atsispiriu kažkokiam ten minios jausmui ar blogam kitų pavyzdžiui ar paliepimui, kad taip reikia daryti. Žinoma, mes tikiuosi, kad visi dar nedalyvaujam dideliuose karuose ir daug dieve, kad mūsų dievas nuo to apsaugotų, bet bažnyčia ir sako, kad karai vyksta maži karai, ne mūsų
socialiniuose tinkluose kasdien.
Arba socialiniuose tinkluose, arba asmeniuose santykiuose, ar ne, ir iš to paskui matyt, kad kartais išauga ir tas radikalus požiūris į kitą žmogų, toks kaip nepriimtina, kaip tą, kurį reikia sunaikinti arba visiškai išbraukti iš gyvenimo.
Užsiminėte, kad karas yra nuodėmės pasiekmė. Sakyt, bažnyčia turi kažkokį teisingo karo sampratą, nes, kaip suprantu, tai vis dėlto skiriama dėmesį, man užkliuvo besiruošiant laidai, toks faktas, kad katalikų bažnyčia turime kariuomenės ordinariatą, kad jisai, na, yra kaip viskupie, gal truputį plačiau klausytum apie tai, ir tai reiškia, kad svarbu bažnyčia į kariuomenę, taigi potencialiai ir į karą, kreipia dėmesį, neignoruoja šitos srities.
Tai bažnyčia turbūt apskritai negali ignoruoti nei vienos situacijos, kurioje žmogus atsiduria, bet tai nereiškia, kad tai tikroviai pritaria arba skatina. Jūs čia palietėt kaip ir du klausimus, tai vienas apie karo ordinariatą, tai žinoma, turbūt kas nors iš karo kapelionų arba kariuomenės vyskupas į tai geriau atsakytų, bet karo kapelionai egzistuoja pirmiausia, kad būtų šalia žmonių, ypač šalia tikinčių, gal iš dalies ir šalia netikinčių, tokioj ribiniai situacijoje kaip karas. Ne tik Lietuvoje egzistuoja karo kapelionai, labai daugelyje valstybių, kurios yra bent kažkiek krikščioniškos ar katalikiškos, yra vienokia ar kitokia karių pastoracija, nes kai žmogus patenka į kariuomenę, o nedaug dieve ir į karą, ne, tas iškelia, nu, labai daug egzistencinių klausimų. Pirmiausia, tai yra beveik tiesioginis mirties pavojus. Ir katalikų bažnyčia tiki, kad žmogus, esantis mirties pavojus, turi būti aprūpintas sakramentais, turi galėti gauti Dievo atleidimą. Ir jeigu tai yra katalikai kariai, tai būtina pasirūpinti, kad jie tą turėtų. O šiaip karas, aišku, ir katalikam, ir nekatalikam, ypač jeigu jie sėdi apkasuose ar dalyvauja karo veiksmuose, patiria pavojų, iškelia egzistencinių klausimų. Mes žinom tokius sparnuotus pasakymus, kaip kare nėra netikinčių. Jis iš dalies teisingas, tai yra sparnuoti pasakymai, kurie apibendrina tam tikrą patirtį, bet tikrai tai nėra universalu, nes karas, kaip ir turbūt kiekviena didelė bėda ar kiekvienas didelis pavojus, kai kuriems žmonėmis yra proga atrasti Dievą arba bent paklausti apie Dievą. Ir va tada tikrai karo kapelionai reikalingi, kad jie galbūt duotų bent kažkokį atsakymą. Bet kita vertus, jis labai perklausė jau esantį tikėjimą ir gali kartais labai stipriai supurtyti pamatus. Kur Dievas, ne, kodėl jis leidžia vykti tokiems blogiems dalykams. Ir čia gal irgi reikia kapeliono, kuris tada galėtų ar buvimu, ar kažkokiu žodžiu, ar dar kažkuo parodyti platesnę perspektyvą ir neleisti žmogui nukrypti į neviltį. O paskui, jeigu jūs klausiat šiaip, kodėl ordinariatas egzistuoja kaip struktūra, kodėl, pavyzdžiui, negali karių pastoracija rūpintis tie patys klebonai, ne pagal teritorinį principą kaip kitais žmonėmis. Tai, na, čia tikriausiai jau labiau struktūrinės ir kitokios priežastys tikriausiai. Paprastam kunigui kaip civiliui gal net nelabai leistų į karinį dalinį užeiti, nes ten yra karinė tvarka ir tai čia kiti dalykai. Pirmą klausimo dalį aš dabar primiršau.
O dabar apie, ar egzistuoja iš vis to teisingo karo samprata, nes vis tiek dalyvauja, aš įsivaizduoju, tarkim, gynasi valstybė ir, sugalvojo truputį praplėsti teritoriją. Matyt, yra skirtingi karai, kaip čia krikščionių orientuotis, kada jis privalo kariauti ir kada vis dėlto, moralu ir atsisakyti jim tą ginklą į ranką. Turbūt yra ar nėra tokių situacijų. Ar valstybė pasakė ir tu jau privalai?
Čia vėl du klausimai. Jeigu atsakant apie teisingą karą, tai šiaip egzistuoja krikščioniškoj tradicijoje tokios teisingo karo sąlygos. Jos paminėtos ir katalikų bažnyčios didžiajam katekizme. 2309 puslapį išvardintos tos teisingo karo sąlygos ir ten pabrėžta, kad čia pateikiama vadinamoji klasikinė teisingo karo teorija. Apibendrintai galima būtų juos suvesti į tokius būtinumo ir proporcionalumo principus. Ta prasme, kad tai turi būti būtina, imtis ginklo, naudoti jėgą turi būti būtina ir tas jėgos naudojimas turi būti proporcingas. Tai kaip pavyzdžiui sakoma, kad turi būti rimto pagrindo tikėtis gynybinės sėkmės ir kad jėgos panaudojimas neatneš daugiau žalos, negu padaro tas blogis, kuris tikimasi bus pašalintas. Tai čia yra tos teisingo karo sąlygos. Popiežius Pranciškus arba tas, kuris jam tą kalbą rašė, sukritikavo ir sakė, kad tai beveik neįmanoma. To beveik neįmanoma nustatyti visų tų kriterijų. Aš manau, kad tai buvo va toks pastoracinis pasakymas gal tiems, kurie išgirsta žodį teisingas karas ir įsivaizduoja, kad, kad galima kažkaip teisingai kariauti ir puolant. Bet jeigu įsiskaitai gerai tas teisingo karo sąlygas, tai jos yra praktiškai ir yra apie gynybą. Pagal tokio teisingo karo sąlygas niekaip neįmanoma būtų pateisinti kažkokio puolimo. Ir tas pats popiežius Pranciškus, nors jis ir sukritikavo teisingo, vadinamą teisingo karo koncepciją, bet visgi nepaneigė, kad yra teisė gintis valstybei, kuri yra užpulta, yra teisė gintis. Turbūt taip, ne, kad katekizme tos teisingo karo sąlygos išvardintos, jos aišku labai nevienareikšmiškos, nes tarkim prievolė kariauti tik tada, naudoti ginklą tik tada, kai yra pagrindo tikėtis gynybinės sėkmės. Nu, pavyzdžiui, jinai iš esmės tai nubrauktų mūsų partizanų kovas, nes ten tikėtis kažkokios sėkmės, bent jau vėliau, ne, kol dar gal tikėjosi atsilaikyti, kol ateis pagalba iš vakarų, tol buvo galima, bet paskui jau ten buvo aišku, kad jokios pagalbos neteis ir vis tiek žmonės kovojo. Ir tada jeigu imi taip tiesiogiai, paviršutiniškai tas teisingo karo sąlygas, tai atrodo reikėjo sudėti ginklus ir nekovoti, bet nu mes didžiuojamės, kad turėjom partizanus, kad jie kovojo, dabar tai rašom kaip tokį didvyrišką savo tautos istorijos puslapį. Ir tai parodo, kad nu ta gynybinė sėkmė jinai nėra taip tik tai trumparegiškai apibrėžiama. Tuo metu gal grėsia pralaimėjimas, bet nu va, išlaikai kažkokią teisingumo kultūrą ir palieki istorijai kvietimą į teisingumą ir nu negalima taikstytis su blogiu.
Kunigė, prieš karą Ukrainoje iš tikrųjų vakarų pasaulis buvo beveik įtikėjęs, kad karas neįmanomas, kad valstybės pasiekė gerovę ir žodžiu žmonės kariauja ne va tik tai dėl to, dėl išteklių, dėl kažkokio grobio ir dabar jau mes visi čia gerai gyvensim ir karas bus pamirštas. Deja pasirodė, kad tai neteisingas požiūris, karas vyksta ir turbūt karas Ukrainoje bene geriausiai tai parodo. Ir kartu buvo daugybė tokių projektų tame įtikėjime, kad karo nebus. Aš labai gerai pamenu, kaip 2015, tai yra jau metai po Krymo okupacijos, Lietuvoje buvo toks verktinių projektas, na, kur buvo aiškinama neva prievolė tarnauti kariuomenėje, tai yra tiesiog lyčių stereotipas. Ir aš net pacituosiu, kad, žodžiu, pasaulyje kinta moteriškumo ir vyriškumo sampratos. Tarnavimas lyčių stereotipams yra viena iš mūsų visuomenės problemų priežasčių. Tai suprask, vyrai gali būti ir pacifistai, ir neprivalo kariauti. Moteris vėlgi turėtų tapti kažkokios kitokios, galbūt jos gali kariauti. Ir tada mes pamatėm, kad na vis dėlto tas individualizmas, kad darau, ką noriu, na, yra tam tikra grėsmė, tokia visuomenė, net jeigu jinai ir teoriškai būtų pajėgi apsiginti, jinai gali nenorėt. Kam kariaut, kaip jūs minėjot, partizaninis karas, žūt, jeigu tu gali, na, pakeitė į vėliavas, pakeitė ten valiutą, nusilenkė į tam okupantui ir gyveni. Tai vat apie tą reiškinį, apie tą tokią ir lyčių niveliavimą skirtumų, ir vertybių skirtumų niveliavimą, ar tai yra grėsmė?
Nu, į tuos lyčių stereotipus aš nenorėčiau lysti, nes čia man atrodo visiškai kita tema.
Na, tema, kad vyrai gina, o moteris, žodžiu, anksčiau buvo.
Viskas su viskuo susiję, tai dabar žinom, kad moterys irgi tarnauja kariuomeniai ir tai tą gal palikim, bet tai, ko jūs klausėte, ne apie tai, kad gerbūvio visuomenė nebekariaus. Na, žinot, aš čia provokuodamas galiu pasakyti, kad bažnyčios socialinė mokyme gali išgirsti minčių, kurios labai panašios. Panašios jos nėra ta pačios, bet jos yra panašios. Tarkim, dabar jau šventasis Jonas Paulius II savo enciklikoje apie tautų pažangą parašytoje 68 metais sako, vystymasis yra naujas taikos vardas. Nu, reiškia, kad reikia užtikrinti pažangą, kad tautos ir tarptautinė bendruomenė vystytųsi ir tai gali būti kelias į tai, kad tik tai, kad dėmesio bažnyčia niekad nelaikė vystymosi arba pažangos tik tai tokiu techniniu arba materialiniu procesu. Ir va čia, nu, ir tas pats Paulius VI, ir vėliau Jonas Paulius II, ir Benediktas XVI, tą temą, kas 20 metų vis iš naujo paliesdavo, skirdavo net atskirą encikliką tam klausimui ir sakydavo, kad vystymasis negali būti vien techninis, vien materialinis, kad žmogus kartu turi aukti moraliai, ne, kad turi stiprinti kultūrą, tada jis mokės naudotis ir materialinėm gėrybėm, kurias sukuria ir, nu va, žodžiu, turbūt užtikrinti taiką. O vien tik tai, žinoma, techninis vystymasis arba materialinių gėrybių gausinimas didina nelygybę, pavydą ir gal kaip tik į karus nuveda, nors jūs teisingai sakot, buvo tokių minčių ir liberaliosios ekonomikos pradininkai kalbėjo apie tokį vadinamą mainų mokslą, katalaksę, kaip jie vadino ir graikišką terminą pasiėmę ir sakė, kad mainai iš priešus paverčia draugais. Reiškia, jeigu mes žiūrėsim tik tai, kas mums naudinga ir keisimės gėrybėmis, paslaugom, tai tarsi savaime atneš taiką, nes nu, visi būsim patenkinti, visi susitarsim ir mūsų žmogiškas protas turėtų padėti suprast, kad gerbuvį pasieksim labiau tardamiesi, tai naudingiau negu kariauti, ne, net pavyzdžiui, negu kitą nužudyti. Naudingiau su juo prekiauti, nes nužudytas jisai man net neš naudos, o vat, jeigu aš su juo prekiauju, jis gali man atnešti naudą. Tai tokių pamąstymų buvo, jie ir tebėra tam tikrose ekonomikos teorijose ir jie pamiršta vieną dalyką. Ta dalyka, kad žmogus yra nuodėmingas ir kad jis siekdamas naudos nebūtinai rinksis teisingus būdus, nebūtinai rinksis nesmurtinį mainų kelią, o gal tiesiog nuspręs jėga pasiimti tai, ko jis staiga užsigeidžia. Ne? Ir turbūt čia ir yra tas vat, na, bažnyčios pripažinimas, kad karas kaip gynyba, tam tikras ribotas jėgos naudojimas, jis yra būtinas ir visuomenė turi į tai atsižvelgti ir būti tam pasiruošus, nepaisant to, kad mes tikrai neskatinam ir nepritariam. Ir šiaip bažnyčia kalba, kad karas yra žmonijos pralaimėjimas, žmogiškumo pralaimėjimas. Kad griebtis jėgos, griebtis ginklo yra ir neteisingumas, ir į niekur neveda. Bet.
Sakyt, ar pacifistas, tada krikščionis pacifistas, jis visada turi teisę būti tuo pacifistu, ar vis dėlto, kaip minėjot, kai yra tas gynybinis karas ir tenka kovoti, jis privalo irgi daryti. Kaip čia elgtis tam žmogui ir sako, tikrai aš nenoriu nieko žudyti, aš noriu gyventi ramiai ir taika ir gyvybė man yra aukščiau kažkokių politinių santvarkų ar panašiai.
Na, aš atsakyčiau tokiais gal trim aspektais. Vienas dalykas, ir čia tikrai ne mano sritis, aš nesu joks specialistas, bet net pacifistas kariuomeniai arba kare turėtų ką veikti, nes kariuomenė nėra tik tai fronte kovojantys kareiviai su ginklu, bet tai yra ir visos tiekimo grandinės aprūpinimas maistu, drabužiais ir taip toliau ir taip toliau. Tai net ne čia prasme galima įsijungti į tokią kažkokią bendrą civilinę gynybą ir puikiai likti pacifistu. Jeigu žiūrėt į, tarkim, į katekizmą, tai 2306 numeris kalba taip, kas atsisako prievartos bei kruvinų veiksmų ir žmogaus teisėms išsaugoti bei apginti imasi net ir silpniausiems prieinamų priemonių, rodo evangelinės meilės pavyzdį. Tik privalo žiūrėti, kad tai nepažeistų žmonių bei visuomenės teisių ir pareigų. Toks asmuo deramai parodo, kokia didelė fizinė ir moralinė rizika yra imti smurto, kuris neša griuvėsius ir mirtį. Na tai va, tai citatos pabaiga, tai šitas tekstas viena vertus sako, kad tikrai tu gali pasiryšti neimti ginklo į rankas ir atsisakyti naudoti smurtą, bet sako, kad tai nepažeistų žmonių ir visuomenės teisių ir pareigų. Reiškia, tas ginklo neėmimas, jis turi būti apsisprendimas už nesmurtiškumą, bet ne
kolaboravimą.
Bet ne nusiplovimas rankų, kad man maždaug nerūpi. Nu, vat, aš vis tiek priklausau visuomenėje, ne kaip aš jo esu ir kokios yra mano pareigos. Nes išorinis veiksmas, matot, jis visada turi kažkokių vidinių motyvacijų. Ir bažnyčiai turbūt išorinio veiksmo moralumas priklauso nuo to, dėl ko tu tai darai. Ne tik pats veiksmas išoriškai apsprendžia, iš išorinio veiksmo ar pasirinkimo ne visada gali nuspręsti, ar tai gera ar bloga. O šiaip imant jūsų klausimą, tai jis tikrai nepaprastas, nes kalba čia eina ne tik apie moralumą, bet ir apie ištikimybę Kristui. Mes aišku, gal ypač jeigu suprantam kad karas neteisinga, kad neteisinga užpulti kitą valstybę, pasimti kas nori ir tada yra teisinga gintis ir priešintis, tai gal mums ir norėtųsi pasakyti, kad visi tą turi daryti ir tada reikia tokiam blogui pasipriešinti. Bet čia mums lieka Kristaus iššūkis, žinot, turbūt gintis nuo jį atėjusių suimti į alyvų darželį aukštųjų kunigų pasiuntinių ir kareivių buvo teisinga. Jie parašyta atėjo su kalavijais ir vėzdais. Ir buvo teisinga, kad Petras griebėsi kalavijo. Tai buvo teisinga, bet Jėzus sako, kiš kalavijai į makštinį. Tai va čia mums lieka iššūkis, kurio ir aš kaip kunigas iki galo nepaaiškinsiu, nes jis piktina. Už tai ir sako apaštalas Paulius, kad jeigu renkiesi kryžių, tai visada yra biški papiktinimas, biški kvailystė. Net ir mums, kurie galvojam, kad tikim Kristų ir viską apie jį suprantam.
Kunigė, užsiminėt, pradžioje prieš tai kalbėjom apie tai, kad svarbu iš tikrųjų yra ne tik tai ta medžiaginė gerovė pasaulio, bet keisti ir mąstymą. Ir žiūrint į karus, mes matom, kad jie labai skirtingi. Jeigu grįžtume į viduramžius, kai galiojo riterių garbės taisyklės, kai karai vyko daug maž toj pačioj kultūriniai, civilizaciniai erdvėj, jie tikrai nebuvo tokie žiaurūs. Leisdavo susirinkti ir žuvusius iš mūšio lauko. Egzistavo daugybė garbės taisyklių, kaip elgtis su belaisvės, kaip elgtis su sužeistaisiais ir taip toliau. Ir yra karų, kurie tarp dažniausiai skirtingų civilizacijų būna, kai yra totalus žudimas. Eina deginami miestai, kaimai, žudomi civiliai, žinom, kokie baisūs mongolai, totoriai, kai susiduria su kitom civilizacijom. Kaip elgtis krikščionį, kai jis va susiduria su tokiu karu, ne karu be taisyklių, kai yra totalus žudimas ir iš to priešo tu negali tikėtis to bent jau kažkokio racionalaus elgesio. Ar taip pat reikia atsakyti, ar vis dėlto privalu išlaikyti tą, na, tokią teisingą elgesį ir nesielgti su jo belaisvis, su jo civiliais taip, kaip elgesi jisai.
Prieš atsakydamas aš gal visada perklausiau tokius mūsų tvirtinimus, kad štai anksčiau buvo, dabar nebėra arba egzistavo taisyklės. Taisyklės ir dabar egzistuoja, kaip jos egzistavo anksčiau. O ir mes neidealizuokim, kad anksčiau jų laikėsi. Mes skaitom istorijoje apie atvejus, kada jų buvo laikomasi. Arba perskaitom taisyklę ir įsivaizduojam, kad jeigu taisyklė parašyta, reiškia visi visada laikėsi. Tai tikrai visais laikais žmonės buvo visokie, ne? Ir vieni taisyklių laikėsi, o kiti jų nesilaikė anksčiau. Aš irgi girdėjau, pavyzdžiui, kad na, šventą Ignacą Loyolą, kuris dar kai jis buvo neatsivertęs ir labai narsiai kovojo, tai paskui jo priešai prancūzai parnešė, žodžiu, jau sužeista ir nugalėta, parnešė iš pagarbos jo narsai, vat kokia pagarba priešuje, ne, kad žodžiu, parnešė ten ar pasavuosius, ar kažkaip, žodžiu, nežinau tiksliai tos istorijos. Bet ir dabar egzistuoja, nu, tam tikros taisyklės, normos, ne, ir mes girdim nuolat, kad kai kurios kariaujančios pusės viena kitos kaltina ten pažeidimu tų taisyklių. Tai kažkas jų laikosi, ten, tarkim, elgesys su belaisviais, kažkas jas pažeidžia. Tai čia turbūt visada tas žmogiškas, na va, toks silpnumas, polinkis į nuodėmę, o kaip elgtis krikščioniui, tai turbūt jūsų klausime iš dalies yra atsakymas, nes jūs klausėte, ar elgtis taip pat. Tai Jėzus sakė, jeigu mes esam krikščionys, negalim vadovautis principu dantis už dantį, akis už akį. Šita taisyklė, beje, jau buvo tam tikras apribojimas to, apie ką jūs kalbate, ne? Kad už vienokį ar kitokį įžeidimą ar agresiją kerštas besaikis, ne, beribis. Ir tada tai buvo jau žingsnis į priekį, kad atlygis turi būti proporcingas, reakcija turi būti proporcinga. Tik vienas dantis už dantį, o ne
visa burna.
O ne visa burna arba visa tavo šeima. Bet Jėzus eina dar toliau ir jau kai jūs klausiat, kaip elgtis krikščioniui, tai vat yra tas Jėzaus iššūkis, ne? Kad nu, tu negali ne tik proporcingai reaguoti, bet gal net nu, rinkis mylėti savo priešus ir gerą daryti tiems, kurie tavęs nekenčia. Ir čia jau vėl ta tokia maksima, nuo kurios kartais sudrebė, ne, ir galbūt tokios ribinės situacijos kaip reali karo grėsmė. Ir yra labai didelis pasitikrinimas to, nu, va, ką aš taip lengvai skaitau, ar apie ką taip lengvai aš kaip kunigas pamokslauju, pasauliečiai klauso ir nesusimasto, ką tai iš tiesų reiškia. Ir ar aš taip galėčiau padaryti, susidūrę su konkrečia situacija, nes juk tai neteisinga, nes juk jie mūsų užpuolė, nes juk jie pirmi pradėjo ir panašiai ir panašiai.
Kalbam, kad žmonės visais laikais kaip ir vienodi, ir moraliai elgesi yra ir baisiai, bet vis dėlto vienas dalykas yra pasikeitę šio laikiniam kare, tai technologija. Jeigu anksčiau kariaudavo karys su kariu, matydavo vienas kitą, tai dabar vyksta dronų karai, galima leisti bombas ir tu nelabai matai, su kuo kariauji iš tikrųjų. Tai nėra toks karas, kad tik kariai būna ir civiliai žūsta, bombos metamos ir ant mokyklų, ant darželių, kartais tyčia, kartais netyčia. Ir ta technologija viena vertus padaro karą tarsi lengvesnį, tu nematai, neturi to betarpiško, ne visada, bet dažnai to betarpiško kontakto su savo priešu. Kita vertus turbūt gal ir moraliai sunkesnį, nes na, vienu mygtuku paspaudimu galima sunaikinti visą mokyklą, darželį ar net ten miesto rajoną. Tai kaip toje technologijų pažangoje, kai jau pasikeitęs tikrai kariavimo būdas, na, išlikti tuo krikščioniu ir tą teisingą karą vis dėlto suprasti, nes labai paprasta ir labai lengva turbūt su tokiom galimybėm. Vienu mygtuku, kaip sakau, daug žmonių galima nužudyti.
Na taip, čia turbūt gal jūs pati geriau žinosit, ar klausytojai tikrai bus girdėję. Berods Stalinas sakė, kad vieno žmogaus mirtis yra tragedija, o milijonų mirtis yra tik statistika, ar ne tai. Tai va tas nutolimas nuo mirties realybės, nuo tiesioginės pasekmės, jisai nujautrina, taip, jisai nujautrina. Tai, ką jūs klausėt apie tai, bažnyčia jau daugiau kaip prieš 50 metų kalbėjo, patarčiau klausytojams pasiskaityti 4 numerius iš Vatikano antrojo susirinkimo Konstitucijos Gaudium et Spes nuo 78 iki 82 numerio. Ir ten jau kalba apie tą technologijas kare, ne, nes jau tada atominė bomba buvo ir tai labai neigiamai pasisako apie tai. Bažnyčia ir įspėja, koks tai yra didžiulis pavojus, pirmiausia dėl savo tiesiog pasekmių ir antra dėl to lengvumo. Kaip lengva tai padaryti ir tiesiog ne.
Nematai nei ašarų, nei kraujo, nei tau sąžinė kažką sako. Tu tiesiog valdai techniką, kariauja, kitaip tariant, robotai, ne žmonės, o kažkas žūsta.
Tiesa, tai va, tai tik tai čia vėl matot, klausimas išlieka labiau teorinis, nes nu ką mes dėl to galim padaryti. Ir aš čia vėl gal labiau provokuodamas bandyčiau suasmeninti tas nuotolinio karo aspektas. Kita prasme, nu, pripažinkim, kad mums čia labai tas karas parūpo, kai jis prasidėjo Ukrainoje.
Kaip pajutom grėsmę.
Ir ne tik dėl to, kad mes labai mylim ukrainiečius, bet dėl to, kad mes patys grėsmę pajutom. O kiek karų vyko iki tol ir kiek jų tebevyksta. Ir jeigu pasižiūri, tai dabar paskutiniu metu nežiūrėjau, bet prieš metus žiūrėjau, tai statistikas, kiek jų ten įmanoma pamatyti, tai Ukrainos karas dar nebuvo pralenkęs kai kurių karų ir žuvusių skaičium ir pabėgėlių skaičium, ne, tai tų karų vyksta, be galo daug žmonių pasaulyje kenčia, mes apie tai net nežinom. Va tas nuotolinis aspektas, ne, kad kol man gerai, man kaip ir nelabai rūpi. Ir viena vertus tai yra suprantama, nes, nu, tiesiog tu kaip asmuo arba kaip maža visuomenė negali apimti visko. Nu, tiesiog neįmanoma. Nesutelpa tiek informacijos, nesutelpa tiek emocijos ir to blogio pasaulyje visada buvo ir bus. Ir tiesiog turi gyvent kažką kurti ir negali rūpintis viskuo. Bet va, tą suvokti, ne, yra, nu, gerai. Kartais save taip sukrėsti, kad nu, tam nuotoliniam kare savotiškam arba nuotoliniam nejautrume ir aš esu. Ne tik mes nevaldom turbūt nei vienas iš klausytojų atominio lagaminėlio su savim nesinešiojam, kur galėtume mygtuką paspausti ir žūtų milijoną žmonių, bet nu, kažkokį nuotolį nuo kitų kančios mes turim. Ir tada laiks nuo laiko, jeigu apie juos pagalvom ir bent už juos pasimeldžiam, o prie kai ko dar prisidedam kokią auką arba konkrečių darbų, tai į tai turbūt kreipkim dėmesį.
Ir kalbant apie nuotolinį karą, aš vis galvoju apie tos socialinius tinklus, kur žmonės, na, gyvai niekada turbūt vienas kitam į akis nepasakytų tokių žodžių. Ir kad tas karas jau vyksta, kai tiesiog ne tą pusę palaikai, ne tai pasakėjai, ne tai pakomentavai, vieni užsisklendžia, bet turbūt turim atsigręžti ir tai, kad mes jau tą karą dvasiniam lygmenį tam tikrą prasme kovojam vienas su kitu ir čia irgi gal galim pagalvot, kad na, gal čia sustokim bent jau, kas nuo manęs priklauso.
Tai jūs teisybę sakot, čia yra turbūt į ką giliai nelysiu, bet yra nu, va, dar viena ta laisvo žodžio tema, ne, čia pas mus ir dėl žiniasklaidos laisvės va, visuomenė, irgi tarp kitko vos ne karas, didelis susipriešinimas vyksta, bet aš nenoriu kalbėti apie konkrečias situacijas, bet...
Apie būseną žmogus, kai jis nuolatos kare.
Gal labiau apie tą, vat, kas ta, tarkim, žodžio laisvė, ne? Dabar ne apie žiniasklaidos priemonės, bet apie mus kaip asmenys, ne? Kas yra mano žodžio laisvė, ar aš galiu sakyti bet ką? Nes kartais, nu, vat, žodžio laisvė laikoma, kad galiu sakyti bet ką ir už tai nesusilaukti jokių pasekmių, bet... Jeigu aš sakau bet ką, pavyzdžiui, kad tas, kuris masto ne taip, kaip aš, nu, ir aš jį visaip ten, žodžiu, suniekinu ir nužmoginu, tai aš gal pasekmių nesusilaukiu, bet mano pasakymas turi pasekmių kitiem. Tai vėl ta laisvė, jinai turi būti, turbūt ribojama kultūros, kažkokios sąžiningumo, kažkokios pagarbos, ne, ir prileidimo, kad gali būti kitokios pozicijos. Tai jūs teisybę sako, tie karai vyksta. Turbūt iš dalies aš nenoriu paneigti žodžio laisvės, ne, mes turim teisę kalbėti ir galvot, turėti tą erdvę kalbėti, galvot, mąstyti, ieškoti tiesos ir kita vertus, čia jau prasideda kitos filosofinės diskusijos apie laisvės ribas, ne kiek aš turiu teisę sakyti, paneigti kitą, pasmerkti kitą ir panašiai.
Kunigiau, visai baigiantis mūsų laidai, norėčiau paskutinį klausimą užduoti. Iš tikrųjų, kaip minėjom, Ukraina mus sukrėtė nesarti, nes agresorius tas, nuo kurio ir mes kentėjom daug kartų. Labai daug įvairių akcijų, mes renkam ukrainiečiam pagalbą, mes priimam pabėgėlius, kas yra gražu ir prasminga, bet ar svarbi malda, ar svarbu ir tas dvasinis lygmuo, ką krikščionis turėtų daryti ne tik paukojęs, ar čia užtenka tik tai paukojau kažkiek eurų, ar reguliariai pervedu, ar vis dėlto turėtume ir nepamirš to dvasinio elemento, ar jis yra svarbus kare?
Be abejo, kad svarbus... Čia turbūt visada svarbu ir viena, ir kita. Vėl pavyzdys iš kitos srities, bet prisiminkim tą Šventosios Faustinos maldą, kuri prašo, kad Dievas padarytų ją gailestingą ir pirmiausia gailestingą veiksmu, paskui gailestingą žodžiu, paskui gailestingą maldą. Tai aš gal tik tai pridėčiau, kad jeigu esam gailestingi arba paslaugus veiksmu, tai neatleidžia nuo maldos, nes malda... Nu, visada prideda, papildo mano menkas pastangas, kurias aš ar ten galiu kažką paukoti, ar kažkokiu darbu prisidėti, laiką skirdamas galbūt, tarkim, jeigu imt konkretų pavyzdį, ne, bent pabendraudamas su karo pabėgėliu iš Ukrainos šeima, skirdamas jiem laiko, nes nebūtinai jiem reikia vien tik tai materialinės paramos, gal jiem reikia tiesiog vat, žmogiško ryšio dėmesio ir panašiai. Tai tiek, kiek galim darom veiksmų žodžiu, malda šalia to visada turi būti, bet jūs uždavėt klausimą tokia platesnė prasme, tai čia aš gal priminčiau ir Benedikto XVI mintį iš jo enciklikos Caritas in Veritate, jis ten irgi kalba apie pažangą, pavyzdžiui, technologijų, ir kad tai irgi yra svarbu, bet kad tai negali būti vienintelis pažangos aspektas ir pateikia keletą pavyzdžių, kai technika suabsoliutinama, ne, ir tai reiškia pavojų. Ir vienas iš tų pavyzdžių yra apie tai, kai jisai sako, kad ir tai, kai iškyla pavojus būti laikomai techniniu produktu, na, kad tai yra vien susitarimų tarp vyriausybių ar kažkokių iniciatyvų laiduoti veiksmingą ekonominę pagalbą rezultatu. Ir popiežius pabrėžia, kad tokios pastangos duotų ilgalaikių vaisių, jos turi remtis vertybėmis, besišaknyjančiomis gyvybės tiesoje. Na va, popiežius nesako, kad nereikia derybų, kad nereikia tartis, bet sako, tai nebus vien techninis procesas, kad tas turi remtis tokiu dvasiniu lygmeniu ir čia jau ne tik jis, bet ir anksčiau popiežiai kalbėjo, kad taip, taika tarptautiniai, jeigu jau kalbant ne tik tam asmeniam lygmenį, nuo kur karas arba taika prasideda žmogaus širdyje, ten asmeniuose santykiuose, ir mes vartojam tą žodį tokią perkeltinę prasmenę, kaip jūs sakėt, karas socialiniuose tinkluose arba karas santykiuose, kiek daug karų mūsų šeimose ir panašiai ir panašiai. Tai irgi teisybė, bet jeigu jau visgi apsibrėžtume tą karą kaip tokį jėgos konfliktą tarp valstybių, tai popiežiai sako, kad čia būtinas pirmiausia teisės laikymasis, pagarba tautų ir asmens teisėms, bet paskui visada kalba ir apie tokį jau dvasinį aspektą, kad, sako, susitarimai neveiks, jeigu nebus esminės pagarbos kitam žmogui kaip žmogui, kažkokios dvasinės bendrystės, kad tu matysi jį ne kaip objektą, na, bet kažkaip savo brolį, savo seserį, kažkokią tau tolygę būtybę, su kuria reikia mėgsti santykį, ir va tas dvasinis aspektas, jis jau turbūt ir ateina iš santykio su Dievu. Santykis su Dievu padeda išlaikyti teisingą žvilgsnį ir į kitą žmogų. Tai čia tada malda turbūt tampa neišvengiama ir tikriausiai, kad mes nepasiduotume tik tai faktų tiesai, kad taip vyksta, ir tai reiškia, kad tai tiesa, tai mes turim atsisukti į Dievą, kuris yra tiesa ir kuris sako, kad nu, net jeigu taip vyksta, kviečiu jūs pabandyti kažkaip kitaip ir suteikiu jums savo auką, savo malonę, suteikiu jums tą galę bandyti nepaisant labai žiaurios tikrovės.
Ačiū kunigė už jūsų laiką, ačiū, kad atėjote į Marijos radiją. Čia buvo monsinjoras Žydrūnas Vabolas, Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos socialinio bažnyčios mokymo dėstytojas, o prie mikrofono buvau aš, Regina Statkuvienė. Sudie.
Viso gero.